В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви ж також можете дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І говорити ми сьогодні будемо про те, як у війну права людини можна захищати. І чи можна взагалі? Хто тут переможе? Самі правила війни, яка в умовах гібридності вже не визнає жодних прав. Чи все ж таки права людини? Наші гості сьогодні – учасники правозахисної конференції російсько-української, яка відбувається в українській столиці цими днями. Тут російська журналістка і правозахисниця, член Московської спостережної комісії Зоя Світова. Вітаю.
Добрий день.
І колишній російський в'язень, спікер компанії Let My People Go Юрій Яценко, людину, яку вдалося звільнити з російських застінків, можна так сказати, бо для нього вони були саме застінками. І ось моє перше питання до пані Зої. Все-таки от зараз большое количество украинских граждан фактически оказалось в российском заключении. И эти люди, они нередко не могут рассчитывать на правовую поддержку, потому что у них не обозначен нормально правовой статус. Вот как в случае, допустим, с режиссером Олегом Сенцовым. Он себя считает украинским гражданином, его считают российским гражданином, и таким образом отказывает его в обыкновенной консульской помощи. Да?
Да.
То же самое со многими людьми, которым не допускают украинских консулов, вопреки всяким правилам. Людьми, которые, как Надежда Савченко, просто похищены с украинской территории, обвиняются в незаконном переходе границы. Я с большим трудом понимаю, что тут можно делать, когда это нарушение всех международных конвенций о ведении войны, которые, между прочим, соблюдались так или иначе даже в годы Второй мировой войны.
Да, но проблема в том, что Россия же не признает то, что она находится в состоянии войны с Украиной. И в этом и есть самое большое лукавство и в отношении тех украинских граждан, которые находятся в заключении. Я знаю всех, не всех, но некоторых украинских граждан, которые содержатся в московских тюрьмах, и я регулярно к ним прихожу, поскольку являюсь членом общественного наблюдения комиссии. Это правозащитные независимые комиссии, люди, которые могут заходить во все СИЗО, в каждых регионах России есть такие комиссии. И вот я очень часто посещаю Надежду Савченко, которая сидит в матросской тишине, и Олега Сенцова, Юрия Солошенко, точно не знаю, какое ударение, Александра Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирни. Это те люди, которые уже осуждены по крымскому делу. Они раньше были тоже в СИЗО Золи Фортова. Сейчас они в Ростове-на-Дону. И всех людей я их посещаю. И я могу констатировать, что в отношении этих украинских граждан нарушаются все вообще юридические нормы, все правовые законы. Как вы правильно сказали, консула не допускают, уже 8 месяцев не допускают к Юрию Солошенко. И только сейчас пообещали, что вот 3 июня к нему должен прийти консул, то есть уже завтра. И я объясняю это только тем...
Это в каком городе?
Это в Москве, это все в Лефортовской тюрьме. Юрий Солошенко, это бывший директор Полтавского оборонного завода «Знамя». Его обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Это человек, который абсолютно не виноват. Ему 73 года. И вот только благодаря тому, что на Украине задержали российских военных, вот этих грушников, да, и после того, как начался шум, что якобы к ним не допускают российского консула, когда допустили консула, как бы, да, произошла такая, как мы говорим, ответка. И теперь к Юрию Солошенко должны завтра допустить Геннадия Брискаленко, который в течение 8 месяцев или даже больше пытался к нему попасть, его не пускали. А к Сенцову вообще тоже консул не заходит, поскольку у него как бы, вроде бы как двойное гражданство. Кроме того, не приходят письма, да, и с Украины, и из Крыма он не получает никаких писем от своей семьи. Кроме того, у него, Сенцову повезло, у него есть хорошие адвокаты, но вот, например, у Юрия Солошенко к нему не допускают ни независимых адвокатов, и только адвокат по назначению ведут его дело. Да? Кроме того, мы не знаем, сколько еще украинских граждан содержится в российских тюрьмах. До нас доходят слухи, что их очень много.
От, Юрій, наскільки я розумію, ви взагалі не могли отримати такої консульської підтримки, хоча було очевидно українським громадянам затриманим.
Ну, на протязі перших 2 тижнів після мого затримання мене тримали в повній ізоляції. Тобто, звичайно, я як юрист вимагав адвоката, вимагав дзвінок родичам. Такого мені не надавалось. Мені вдалося з цієї ситуації вийти тільки через те, що я собі порізав вени. Тобто, я порізав вени і поставив ультиматум. Стояв перед камерою і поставив ультиматум. Або мені дають можливість дзвінка з адвокатом, або мені дають можливість дзвінка родичам. або я себе не дозволяю зашити. Оскільки була дуже швидка крововтрата, тобто кров била фонтаном, то працівники спецзакладу були змушені піти на такі мої вимоги.
Ну, значить, є щось, чого вони все-таки бояться на такому ж отчаянному положенні дочек.
Ну, ви знаєте, я услышала історію Юрія Ценка, вона, звісно, поражає воображення. То, як цей молодий чоловік смог боротися проти системи, на самом деле, системи ФСБ, не просто віддільних сотрудників, да, які пытались, щоб він взяв на себе таку вину, таке преступление, яке він не совершал. Да, он, може бути, сам розкаже об этом. То есть, вони хотіли, наскільки я поняла, щоб він признался в том, что он приехал в Россию с какими-то очень преступными намерениями, то ли террористическими, то ли карательными, то ли шпионскими, да, и они хотели, чтобы это он все признал на экране телевизора, как в свое время диссидентов, помните, и помните, был такой человек Гамсахурди, да, грузинский диссидент.
Да, мы с вами помним, но сейчас, да. К счастью, молодые люди уже не помнят.
Да, но смысл в том, что цель всего этого, чтобы опорочить Украину, украинских граждан, да, этот человек не сломался, но он применил такие методы, которые невозможно применить, то есть он для простых, для всех людей, да, которые будут задержаны или арестованы, вскрыть себе вены, да, я не представляю, например, что этот 73-летний Соложенко будет скрывать себе,
ну, конечно,
вены, понимаете?
Да.
Это не все могут, да, это удивительная история.
493-74, телефон прямого эфира Радіо Свобода. А вам пояснювали, що від вас вимагається? От прямо вам казали, що ви маєте зробити, щоб полегшити свою ситуацію?
Прямо так. Казали. На другий день мого затримання, після того, як перевірили, що ніяких правопорушень я не вчиняв, мені сказали.
Вас же затримали офіційно, тому що ви порушили нібито порядок реєстрації, так? Російсько?
Ще тоді навіть порядку реєстрації не було. Це затримали для перевірки документів, порядок порушення міграційного законодавства через 3 дні було за те, що я невірно заявив ціль візиту, я заявив приватну ціль візиту, а мене рішення суду було, що я заявив, що насправді моя ціль візиту була туристичною. Тобто вони не суперечать одна одній. Мені прямо сказали, знайшли мої фотографії з Майдану ВКонтакті і сказали, або ти виступиш по телебаченню і скажеш, що тебе Україна направила з ціллю ведення антиросійської діяльності, або ми тебе змусимо це зробити, аж до кримінального переслідування. І змушували катуванням, фізичним, психічним тиском, найрізноманітнішими способами.
Ну, можна сказати, що це повернення в совєтській системі? Во многом ведение, так сказать, подобных дел.
Конечно. Это абсолютные методы ведения дел против диссидентов, против инакомыслящих. Это очень страшная история. Вот, например, я слышала о том, что на Северном Кавказе содержится, например, такой человек Станислав Клых. Да, насколько я понимаю, против него возбуждено дело и ведется дело о том, что якобы в 1994 году он участвовал на стороне чеченцев, да, в войне против России. Этот человек никогда не был в Чечне, к нему не допускают адвоката, консул, родственники никакой связи не имеют. То есть это совершенно безумная история, да? И уже срок давности по этому делу прошел.
Давайте послушаем. Звонок, будь ласка.
Валерий, Киевская область. Добрый день. Я буду говорить на русском языке, чтобы меня понимала гостья. Вот. Так, по милости Божией, Господь дал мне собрать за несколько лет Майдан. Я свою сторону договора выполнил. А вот народ не выполнил. Поэтому я прежде всего хочу сказать народу. Слухай Украину. Була передача про те, що потрібно нам сортувати це і сміття, чи не потрібно. Я вам скажу, коли ви зібралися на Майдан по милості Божій, ви не зробили основного. Ви не вимили сміття з нашого суспільства. Це я прошу вас доробити. А тепер...
Це зрозуміло. Така, очевидно, що коли відбувається Майдан, то це не на кілька тижнів подія, а це подія постійного оновлення суспільства. Тут нема. Нема про що навіть говорити. Тут є інша проблема. Проблема в тому, що не було зміни в пеніцентральній системі, такі не було зміни в системы специальных служб. Кстати, ведь украинской системе правозащитников тоже есть вопросы, насколько я понимаю.
Да, вы знаете, было очень интересно, как-то мы были у Надежды Савченко в тюрьме и обсуждали как раз то, что в Украине, да, там была одна правозащитница вместе со мной, и она, Савченко, стала говорить, ну, вы знаете, что у вас в вашей пенитенциарной системе даже может быть хуже, чем в России. И Савченко тогда сказал, ну, я вот вернусь, и мы это все поменяем. Да? В вашей, по-моему, системе нет таких посетителей тюрем, как у нас? Правозащитники не могут так свободно заходить в тюрьмы?
Свободно не могут, но, тем не менее, вот к этим вот военнослужащим приходили правозащитники, буквально это на днях было.
Да, но это украинские правозащитники?
Украинские и российские были там двое, да. Угу. Они вместе посещали. Это все равно, согласитесь, отличается от вот этих вот нескольких нескольких месяцев, которые украинские граждане ждут.
Ну тут да, консул. Конечно, это было гораздо быстрее, но консулы они получили через неделю, по-моему, да?
Да. Ну, консул они получили через неделю, но он не приходил к ним неделю.
А, он сам не хотел приходить.
Конечно.
А почему?
Потому что они не знали, как реагировать на факт задержания российских военнослужащих.
Да, то есть они могли получить в тот же день.
Да.
Но меня больше всего это поражает, потому что ведь в Лефортовской тюрьме в Москве там сидят и литовские граждане, и эстонские вот эти все шпионы, да, и к ним просто буквально на второй, на третий день приходит консул, а мы всегда спрашиваем, а почему не допускают к украинцам? А нам объясняют, ну, вы знаете, он просто сам не хочет приходить, он неправильно составляет ноты, но потом он неправильно пишет запросы, но потом мы узнаем, что это все полное вранье, и что просто это такие способы давления на человека, чтобы он почувствовал себя, что его государство бросило, что Украина о нем больше не заботится, и люди чувствуют себя...
И нужно сотрудничать.
Да, и нужно обязательно сотрудничать, давать показания, признаваться в самых страшных преступлениях, в шпионаже, в терроризме и так далее, и так далее. И тогда ты получишь не 20 лет лишения свободы, а, например, 7 лет лишения свободы.
А у вас было взагалі розуміння, що відбувається навколо вашої справи, Юрій?
В мене розуміння було. Я завжди старався прорахувати якомога більше різноманітних варіантів, які як можуть діяти ФСБ в такому випадку. І, як правило, один з моїх прогнозів збувався. І тому я готовий був до різних їх дій з їхнього боку. Але щодо того, чи вони логічно діяли, то ні. Чи можна прогнозувати ситуацію, то ні. Чи можна з певненістю дати рецепт, як діяти в такій ситуації, то ні. Я можу сказати, що потрібно боротись, потрібно психологічно вдало себе тримати, але ідеального варіанту, як себе поводити в такій ситуації, немає. Тобто це насправді дуже багато різних ризиків в таких випадках. І доля людини не повністю залежить від неї в такій ситуації.
Знаете, вся проблема в том, что в этом нет ничего нового. Я очень хорошо помню, что как в 90-е годы в Москве меня задержала милиция. Просто я был без паспорта. В этот момент я четко сказал, где мое место регистрации, что я делаю. Так это все можно было проверить. Тем не менее, меня отвезли в отделение милиции, посадили в клетку. И когда я им сказал, что в таком случае, если я иностранный гражданин, и они это знают, я имею право на вызов консула, они меня стали просто бить. Ну, тут начался другой разговор. Естественно, очень я постарался. Привезли мои документы. В конце концов, они меня оттуда выпустили. Но никакой реакции правовой. Эти люди просто... Я попал, понял, что я попал в бандитский притон. Потом была вторая такая же регистрационная ситуация. Тоже в Москве, когда была, помните, после взрыва домов была перерегистрация иностранцев.
Да.
И эту перерегистрацию нужно было сделать в 3 дня. Ее никто не мог сделать. Но я сделал, потому что я был журналистом, аккредитованным при Министерстве иностранных дел России. Когда меня задержали милиционеры с этой регистрацией новой, они мне сказали, что они меня задержали за пределами административного округа, в котором я зарегистрирован. И то есть, когда система насквозь коррумпирована и преступна, то вообще, что бы ты ни делал, пытаясь вообще жить с ней по закону, ты все равно выходишь на то, что с ней нужно либо гласностью, либо взятками преодолевать сопротивление этого бандитского материала. И тут вопрос правозащитника очень такой условный получается.
В том-то и дело, что единственное, что мы можем, правозащитники, делать, когда мы ходим в тюрьмы, и в частности вот к украинским гражданам, мы просто являемся для них вот этой глотком какой-то информации, да, потому что они находится в информационном вакууме, потому что адвокаты, например, в Лефортово, чтобы адвокату туда попасть, он должен в 5 утра записываться в очередь, потому что там очень мало этих кабинетов для общения, а там в основном люди сидят, у которых у всех есть адвокаты, понимаете? Вот, и мы приходим, мы рассказываем, вот, например, когда зачем мы приходим к Сенцову каждую неделю, мы рассказываем ему новости о том, как его поддерживают во всем мире, например, да, или там еще что-то, какие-то такие вещи, потому что, в принципе, мы не имеем права говорить по уголовному делу. Мы же всегда общаемся с ними в присутствии сотрудников тюрьмы, не говоря о том, что во всех этих камерах, в которых сидят так называемые жители Лефортово, там всегда есть видеокамеры, которые все снимают, и наши тоже переговоры все снимают.
То есть это не анонимная беседа,
мягко говоря. Нет, абсолютно, да. Вот, поэтому это просто для них радость, что приходят люди, которые им что-то говорят, потому что они же сидят в камеры, там два человека, один из них, к примеру, да, тот же Сенцов, а второй это человек-наседка. Вот Юрий может вам рассказать, это люди, это агенты, сотрудники ФСБ или сотрудники, которые сотрудничают с оперативником тюрьмы, и которые на человека оказывают очень сильное психологическое давление, и его безумно трудно выдержать.
У вас была такая людина в камере?
Звичайно, була. Я хочу сказати, що я взагалі був здивований, наскільки закон може бути не працювати, наскільки він може бути іскажений по-російськи. 5 років я вивчав кримінальне право, кримінальний процес, міжнародне право. Це все повністю не діє. Це виглядає як казку, яку розказували дітям на ніч, як повна фікція. Там ти опиняєшся в світі, який не піддається законам логіки. Ти неначе цілий рік граєш в якусь рулетку. І доля твоя повністю не прогнозована.
І що можна робити? От людям, які сьогодні можуть потрапити в вашу ситуацію. Так не тільки тим, які сьогодні вже ув'язнені, але ж на мій подив, українські громадяни продовжують їхати до Росії. Ще я вважаю, що український паспорт, якщо в тебе ще є от сторінка в соціальній мережі, все що завгодно, якісь фотографії, якісь там люди, які тебе знають, це вже небезпека на російському кордоні. Ти вже даєш документ небезпеки. Але це багатьох наших співвітчизників, вони якось чомусь не дуже турбують.
Єдиного варіанту для всіх немає. Кожна справа є індивідуальною. Але моя загальна порада, тобто це моя думка, що потрібно піднімати максимально громадськість, максимально тримати зв'язок будь-якими методами через порушення правил утримання з зовнішнім світом, максимально залучати всіх родичів, друзів, знайомих. Потрібна підтримка тільки з волі. Людина з середини, з камери собі допомогти не може. Там 4 стіни, і ти кричи, не кричи, тобі ніхто там не допоможе. Все схвачено. Потрібна підтримка тільки ззовні. А на Росію можуть ззовні тільки вплинути або міжнародна громадськість, або дещо впливає публічне висвітлення в засобах масової інформації, тому що кожного разу, як про мене виходила якась стаття, цю статтю приносили мені працівники ФСБ, в них є відповідна людина, яка моніторить кожну справу в інтернеті і каже, от про тебе таке і таке написали. З тебе роблять героя. Ти хочеш, щоб ми тебе випустили і ти скандал влаштовував на Україні? Вони моніторять і бояться, я б не сказав бояться, остерігаються публічного показу своїх безчинств. Тому що зло, яке є безкарне, воно зростає. І тому потрібно кричати і ще раз кричати на весь світ про те, що з тобою відбувається. А найперше, це має бути підтримка оцих політв'язнів Україною, тому що це дійсно справа честі українських чиновників, підтримати тих декілька, більше десятка політв'язнів, це їх не настільки багато, можна надати їм підтримку і кричати до чиновників, до міжнародної громадськості, нехай вони піднімаються, нехай вони дзвонять в ФСБ, в російський МІД, нехай вони наполягають на дотриманні прав наших громадян.
Ми будемо сподіватися, що це ось такі мудрі поради людини, яка це сама пройшла. І будемо тільки бажати нашим співгромадянам, щоб їм, не дай Боже, ніколи не опинитися в руках оцих всіх так званих правоохоронних, а насправді кримінально-бандитських органів, які видають себе за державу, за поліцію, за все інше. Будьте обережні з Росією. Сьогодні це хворе на криміналітет суспільства, навіть коли ви маєте справу з правоохоронцями. Будьте обережні з кордоном Росії. Це сьогодні кордон вашої небезпеки, шановні глядачі і слухачі. Подякую Зої Світовій, російській журналістці з Гайсниці, і Юрію Луценко, спікеру компанії Let's Make People Go, за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить!